ืบสายธารด้วยใจพักพระจักรี
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสายธารด้วยใจพักพระจักรีค่ะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกษกันนะคะที่อยู่ทางชายแดนของประเทศไทยที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างไปติดตามกันจากผู้อำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดศรีสะเกษกันนะคะคุณสมชายเชื้อจีนค่ะสวัสดีค่ะผอ.
ครับสวัสดีครับ
ค่ะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับศูนย์พัฒนาแห่งนี้ให้มากขึ้นนะคะต้องย้อนกลับไปว่าแต่เดิมเนี่ยก่อนที่จะมีศูนย์พัฒนาแห่งนี้ขึ้นมาในพื้นที่อำเภอภูสิงห์เนี่ยชาวบ้านที่นี่เขาประสบกับปัญหาเรื่องการทำกินในเรื่องไหนมากที่สุดคะ
ครับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์เนี่ยก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชโอรสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเมื่อเสด็จเยี่ยมราษฎรตอนนั้นเป็นกิ่งอำเภอภูสิงห
์
จังหวัดศรีสะเกษนะครับเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในประเทศกัมพูชาก็ทำให้มีราษฎรกัมพูชาบางส่วนจำนวนหลายแสนคนนะครับอพยพมาตั้งค่ายอพยพตามแนวเทือกเขาพนมดงรักซึ่งเป็นเขตชายแดนติดต่อระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาหลายแสนคนนะครับประกอบกับปัญหาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรนั้นลำบากสมเด็จพระพันปีหลวงก็เสด็จนะครับและท่านก็มีพระราชโอรสให้จัดตั้งศูนย์การพัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จขึ้นในลักษณะเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9ของเราก็มีกรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็มีหน่วยงานร่วมดำเนินงานอยู่13กรม13หน่วยนะครับก็พื้นที่ทำกินส่วนใหญ่ก็เป็นที่ราบเชิงเขานะครับก็จะหน้าดินตื้นมีปัญหาเรื่องดินดานนะครับทำการเกษตรก็ไม่ค่อยได้ผล
ค่ะแล้วหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยค่ะได้มีพระราชดำริมีแนวให้เราจัดทำตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์พัฒนาเบ็ดเสร็จแล้วจุดนี้เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยังไงบ้างคะให้ผอ.เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ก็เราใช้พื้นที่ของไอ้กองกำลังสุรนารีนะครับประมาณ540ไร่จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จขึ้นในทุกมิตินะครับทั้งด้านพืชด้านสัตว์ด้านประมงด้านข้าวด้านศิลปาชีพนะครับเพื่อจะตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ชาวบ้านหรือราษฎรที่อยู่ตามแนวริมชายแดนเนี่ยมาเรียนรู้ถอดบทเรียนแล้วไปปรับใช้พัฒนาในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็จะได้เรียนรู้งานทุกด้านของกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรนะครับ
จากที่ผอ.ไลฟ์ฟังเมื่อสักครู่บอกว่าศูนย์แห่งนี้เนี่ยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2537โอ้จนถึงตอนนี้ก็20กว่าปีแล้ว
27ปี
ครับค่ะตรงนี้เนี่ยผ่านมา27ปีเนี่ยสิ่งที่มันได้รับการพัฒนาแล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเนี่ยมีอะไรบ้างคะผอ.
ก็จะทำการเกษตรโดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่ได้จากงานวิจัยของแต่ละกรมกองต่างๆมาปรับใช้ในพื้นที่ทำกินของตัวเองนะครับคือเดิมที่ชาวบ้านเนี่ยจะมีชีวิตความเป็นอยู่อาศัยธรรมชาติค่อนข้างจะมาก
ค่ะ
อย่างกินเห็ดเข้าป่าจะกินปลาลงหนองเนี่ยตอนนี้เราก็เอามาพัฒนาคือแทนที่จะบุกรุกทำลายป่าก็มาพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองให้มีอาหารกินนะครับเพียงพอกับการดำรงชีพแล้วก็สร้างรายได้ในพื้นที่ของตัวเองโดยไม่บุกรุกทำลายป่าครับ
กินเห็ดเข้าป่ากินปลาลงหนองนี่คือ
นั่นคืออดีตนะครับ
ชีวิตเขาตามดั้งเดิม
ธรรมชาติ
ค่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอมีศูนย์ปุ๊บเขาก็เข้ามาเรียนรู้แล้วเป้าหมายของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ล่ะคะเป้าหมายหลักเลยเราต้องการสร้างแหล่งอาหารหรือว่าอะไรยังไงคะผอ.
ก็สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารก็มีวิถีชีวิตความมันอยู่ที่ควบคู่ไปกับการทำรงรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมนะครับก็คือให้ชาวบ้านอยู่ในถิ่นฐานอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับในขณะเดียวกันก็เป็นหูเป็นตาให้กับทางรัฐบาลในการที่จะป้องกันการบุกรุกจากประเทศเพื่อนบ้านครับก็คือทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติไปอีกทางนึงนะครับ ในขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับก็ไม่ลดการอพยพเข้ามาทำงานในพื้นที่ชุมชนเมืองนะครับ
ค่ะก็คือให้ราษฎรที่อยู่ชายแดนเนี่ยเขาลงหลักปักฐานมีแหล่งทำกินจะได้ไม่ต้องย้ายกันเข้ามาในเมืองแบบนี
้ใช่ครับ
อืมค่ะค่ะแล้วนะตอนนี้ล่ะคะบอแนวทางการดำเนินงานภายในศูนย์เนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่กำลังทำอยู่บ้างคะ
ตอนนี้เราก็ยึดเอาประชากรประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานะครับ
ค
่
ะ
ก็หลังจากที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเสร็จแล้วก็มีการต่อยอดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรคือหลังจากที่เราแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารบริโภคในชุมชนชายแดนแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีรายได้ให้เขานะครับก็จะมีทั้งเรื่องของยางพาราเรื่องของกาแฟโรบัสต้านะครับซึ่งตอนนี้เราให้ปลูกกาแฟแซมในสวนยางนะครับในหนึ่งคือยางปลูกใหม่ที่อายุไม่เกิน2ปีนะครับแล้วก็ยางที่อายุเกิน25ปีเนี่ยซึ่งเขาจะต้องตัดที่อายุ25เนี่ยเราก็ให้ปลูกกาแฟแซมในสวนยางคือหลังจากตัดยางพาราเสร็จแล้วก็จะมีรายได้จากกาแฟไปประมาณ12ปีนะครับซึ่งเราได้นำร่องไปแล้วก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างจะดีนะครับเรากำลังจะสร้างแบรนด์กาแฟโรบัสต้าทูสิงขึ้นมานะครับเป้าหมายก็คือร้านกาแฟสดซึ่งเราสำรวจดูแล้วตั้งแต่อำเภอภูสิงห์ถึงจังหวัดอุบลราชธานีมีร้านจำหน่ายกาแฟสดอยู่ประมาณ500แห่งครับร้านเล็กๆแต่ว่าร้านเล็กๆเนี่ยใช้กาแฟเดือนหนึ่งประมาณ50กิโลกรัมต่อร้านนะครับซึ่งตัวนี้เราคิดว่าเราน่าจะพอตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้กาแฟไทยเนี่ยนำเข้ากาแฟจากต่างประเทศเนี่ยประมาณปีละ 50,000 ตันนะครับ
ค่ะ
แล้วก็อาศัยช่องว่างตัวนี้ที่เข้าไปสอดแทรกตรงนี้แล้วก็เป็นการเพิ่มรายได้ในสภาวะที่ยางพาราราคาตกต่ำนะครับ
ค
่
ะ
นอกจากนั้นเราก็จะทำพริกคุณภาพส่งออกนะครับเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นคือณวันนี้เนี่ยเรายังนำเข้ากาแฟจากต่างประเทศอยู่ปีละประมาณ 50,000 ตันนะครับเราต้องการแชร์ส่วนแบ่งการตลาดตรงนี้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรคือชาวบ้านตอนนี้ก็คือบริโภคกาแฟอยู่แล้วนะครับแต่เป็นกาแฟนำเข้าซะส่วนใหญ่แล้วเราก็ต้องการลดการนำเข้าแล้วก็เป็นการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรนะครับจะได้อยู่ในพื้นที่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
ค่ะแสดงว่าในพื้นที่ของเรานี่ปลูกกาแฟได้แต่โรบัสต้าเหรอคะอาราบิก้าไม่ได้เหรอคะพ่ออ
าราบิก้าก็มีครับแต
่
อาราบิก้านี้จะขึ้นเขาไปอีกที่บ้านจำปนวงนะครับบ้านนาตราวตามแนวขอบเทือกเขาพนมรงค์รักนะคร
ับ
ก็คือให้ผลผลิตค่อนข้างจะดีเหมือนกันอันนั้นเรามีกลุ่มวิสาหกิจอยู่ประมาณ12คนนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราทำกาแฟคั่วบดออกมาจำหน่ายแล้วก็ปรากฏว่าไม่พอกับความต้องการของตลาดแต่ต้องเป็นแนวเทือกเขานะครับแต่ว่าต่ำลงมาเนี่ยก็จะเป็นโรบัสต้าซึ่งต้องการอากาศไม่เย็นมากนักนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่มอาชีพให้กับราษฎรตรงนี้นะคร
ับนอกจากเรื่องของยางพารากาแฟแล้วก็เรื่องพริกอย่างที่ผอ.บอกแล้วที่นี่เห็นว่ามีการปลูกมะนาวนอกฤดูเห็นประชาชนค่อนข้างจะให้ความสนใจกับเรื่องของมะนาวใช่ไหมคะเป็นต้นแบบของการเพิ่มรายได้อีกอย่างหนึ่ง
ครับมะนาวนั่นคือเราสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วนะครับว่าหน้าแรงเนี่ยมะนาวจะขาดแคลนมันปีนึงลูกละ10บาทแต่ตอนนี้ที่แถบอำเภอภูสิงห์แล้วก็จังหวัดศรีสะเกษเราสามารถที่จะผลิตมะนาวได้ตลอดทั้งปีนะครับก
็
ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนในฤดูแรงแล้วนะครับก็เราใช้ผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรนะครับคือการปลูกมะนาวในวงบ่อแล้วก็เป็นพันธุ์แป้นพิกิตหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้ครับก็คือเราสามารถคือสั่งได้จะให้ออกเดือนไหน
นี
่สามารถผลิตได้ทั้งปีครับ
ค่ะโอ้สั่งได้ด้วยใครสนใจนี่สามารถไปเรียนรู้ดูงานที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะผอ.
ครับครับ
อืมแต่ว่าตอนนี้ไปไม่ได้เนาะเป็นช่วงโควิดใช้ศึกษาผ่านทางหน้าเพจของโครงการได้ใช่ไหมคะ
ได้
มีแนะนำอยู่
เข้ามาทางเว็บภูสิงห์นะครับ ก็จะขึ้นเพจก็สามารถสอบถามเราได้นะแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคำถามตัวนี้นะครับ
ค่ะค่ะนอกจากมะนาวแล้วมีอีกเรื่องนึงตอนนี้เห็นมีชื่อเป็นที่รู้จักกันดีทีเดียวเชียวเป็นผลไม้ทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดสินค้า GI ของที่นี่ที่กำลังได้รับความนิยมทางศูนย์ได้มีการส่งเสริมหรือว่ามีการสนับสนุนในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
ทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดนะครับตอนนี้สีสะเกดมีพื้นที่ปลูกทุเรียนอยู่ประมาณ12,000ไร่นะครับเกษตรกรประมาณ 1,200 คนนะครับซึ่งตอนนี้ให้ผลผลิตแล้วประมาณ600แปลงนะครับประมาณ 3,500 ไร่ซุ้นพัฒนาการเกษตรภูสิงห์เนี่ยมีส่วนร่วมในเรื่องของการตรวจรับรองมาตรฐาน EAP หรือเรียกว่าเกษตรดีที่เหมาะสมคือ Agricultural Practice นะครับ
ค
ือเราตรวจรับรองไปแล้วประมาณ600แปลงนะครับก็คือถ้าผ่านมาตรฐาน EAP ตัวนี้ก็สามารถที่จะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้นะครับหลังจากที่เราให้การรับรองเรื่อง EAP แล้วเนี่ยเราก็จะให้การรับรองเรื่อง GI
ค่ะ
ครับ GI เนี่ยมันจะ GI เนี่ยมันมาจากคำว่า Geographic Information คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ค่ะ
ซึ่งระดับเส้นลุงเส้นแวงนี่นะครับตอนนี้เรารับรองไปแล้วประมาณ200แปลงนะครับร่วมกับทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษก็นอกจากนั้นเราก็จะให้คำแนะนำเอาผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรนี่แหละมาให้คำแนะนำในการผลิตพืชให้ได้มาตรฐาน GAP และก็ GI
ค่ะ
ก็คือลดการใช้สารเคมีเริ่มตั้งแต่กระบวนการทั้งดินทั้งน้ำการใช้ปุ๋ยการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เป็นไปตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม
ค่ะ
หลังจากนั้นเราก็ให้การรับรองนะครับ
ค่ะการที่ทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดได้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยเราดูจากจุดเด่นของตัวนี้ตรงไหนอะคะผอ
รสชาตินะครับจะกรอบหอมนุ่นละมุนลิ้นนะครับออกมันรสชาติจะออกมันจะไม่หวานเละนะครับเป็นเนื้อละเอียดนะครับซึ่งถ้าได้ชิมแล้วจะรับรู้ถึงความแตกต่างนะครับตัวนี้มันน่าจะมาจากส่วนหนึ่งคือดินนะครับซึ่งเป็นดินเกิดจากการสลายตัวของลาวาเ
ม
ื่อประมาณหลายล้านปีมาก่อนนะครับซึ่งดินตัวนี้จะมีความเป็นด่างสูงนะครับแล้วก็มีธาตุอาหารรองอย่างเช่นพวกซิลิคอนพวกแคลเซียมพวกแมกนีเซียมคาร์บอนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนหนึ่งน่าจะปริมาณน้ำฝนของเราซึ่งน้อยกว่าภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ทำให้ทุเรียนเรามีรสชาติค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับตอนนี้ทางจังหวัดศรีสะเกษก็เลยเอามาเป็นอัตลักษณ์ซึ่งเป็นลักษณะ specific เฉพาะพื้นที่นะก็ขอการรับรองเรื่อง GI นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องผ่าน GAP ซึ่งศูนย์ผู้สิงดูแลตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการให้การรับรองเรื่อง GI ของทุเรียนตัวไฟศรีสะเกษด้วยครับ
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้เกษตรกรศรีสะเกษเนี่ยน่าจะมีต้นทุนที่ดีกว่าพื้นที่อื่นนะตรงนี้ได้มีสินค้า GI ออกจำหน่ายนะคะนอกจากเรื่องผลไม้แล้วเมื่อก่อนกินเห็ดต้องเข้าป่าแต่เดี๋ยวนี้นี่ถ้าจะกินเห็ดหรือหาอาหารที่มันเป็นเห็ดราชาเห็ดแห่งอีสานเนี่ยก็เข้าไปที่ศูนย์ได้
ใช่ครับก็ส่วนหลังบ้านเราแนะนำให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกป่าโดยผลิตก้าไม้เนี่ยปีละประมาณ 300,000 ก้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้วงยางพวกยางนาตะเคียนพวกนี้ครับเราจะหยอดเชื้อเห็ดเข้าไปในก้าไม้ทุกต้นก่อนที่จะแจกจ่ายให้กับราษฎรนะครับก็คือเป็นกุศโลบายที่จะให้ชาวบ้านปลูกป่าน
ะ
ครับในระหว่างที่รอผลผลิตจากป่าซึ่งจะต้องใช้เวลา10ปี20ปีเนี่ยเราก็จะมีเห็ดออกมาตั้งแต่ปีที่1ที่2
ค่ะ
3 4 5เนี่ยก็ชาวบ้านจะได้เห็ดละโงกจากการปลูกป่าก็คือเราแนะนำให้มาปลูกที่สวนหลังบ้านไม่ต้องเข้าไปบุกรุกในป่าซึ่งเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์นะครับก็จะทำให้สามารถมีเห็ดละโงกขึ้นมาบริโภคงานนึงเนี่ยจะได้ประมาณ100กิโลนะครับถ้าเป็นเห็ดละโงก100กิโลเนี่ยถ้าเป็นราคาในพื้นที่เนี่ยมันจะตกกิโลละประมาณ300-400บาทนะครับซึ่งชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นราชินีแห่งเห็ดก็คือไม่ต้องเข้าป่าแล้วก็หากินตามสวนหลังบ้านตรงนี้นะครับ
หนึ่งงานพื้นที่เล็กๆที่ได้ถึง100กิโลเลยเหรอคะ
ใช่ครับ พอหน้าฝนเนี่ยมันจะทยอยออกทยอยออกก็สามารถเก็บไปเรื่อยไม่ต้องไปไกลนะ
เดี๋ยวคนฟังจะตกใจนะไม่ใช่ว่าเก็บทีเดียวได้ร้อยโลไม่ใช่แบบนั้นนะคะทยอยเก็บ
5 กิโล10 กิโล20 กิโลไปเรื่อยตลอดช่วงฤดูฝนนะครับ
แหมเดี๋ยวคุณผู้ฟังบอกงั้นเดี๋ยวหลังบ้านฉันจะปลูกเห็ดระโงกมั่งดีกว่าค่ะโอ้อันนี้มีอาหารรับประทานมีแหล่งอาหารของตัวเองนะคะนอกจากนี้เห็นบอกว่าทางศูนย์ก็ยังส่งเสริมเรื่องงานศิลปาชีพด้วยในเรื่องของการปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอดผ้า
โดยทหารกรมทหารราบที่16ค่ายบุรีรัมย์เดชาจังหวัดยโสธรนะครับซึ่งก็จะมีหน่วยเขาเรียกว่าชุดปฏิบัติการเนี่ยมาประจำอยู่ที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์นะครับก็ดูแลกลุ่มปอผ้าไหมมัดมีดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชูปถัมภ
์
นี่นะครับเราก็จะมีผ้าไหมลายต่างๆออกมาซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพตรานกยูงนะครับก็ส่งไปจำหน่ายที่กองกำลังสุรนารีแล้วก็โครงการพระราชดำริครับ
ค่ะก็ต้องบอกว่าขอยืนยันว่าผ้าทอผ้าไหมของที่นี่สวยงามมันจะเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นด้วย
ใช่ครับ
ค่ะนอกจากเรื่องผ้าไหมแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้ยังมีสินค้าโอท็อปที่ผลิตได้จากทางศูนย์อีกด้วยอย่างเช่นปลาส้ม
เรื่องของกลุ่มปลาส้มนะครับเป็นการต่อยอดจากโครงการหมู่บ้านประมงแล้วก็ประมงโรงเรียนซึ่งดำเนินงานโดยศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำศรีสะเกษก็คืออยู่ภายใต้ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ของเรานี่นะครับเราก็จะมีการสนับสนุนเราผลิตพันธุ์ปลาเนี่ยปีละประมาณ4 ล้านตัวนะครับคือปล่อยตามแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้กับราษฎรและก็แจกจ่ายให้กับราษฎรกลุ่มทฤษฎีใหม่หลังจากที่ปลาโตมาแล้วเนี่ยอย่างเช่นปลาตะเพียนเนี่ยเราก็มาสอนชาวบ้านทำปลาส้มนะครับซึ่งปลาส้มของเราเนี่ยจะมีคุณภาพดีนะครับแล้วก็รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจแล้วก็ส่งไปจำหน่ายแปรรูปปลาส้มออกไปจำหน่ายนะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างจะดีนะครับ
ค่ะ
เป็นอะไรที่ครบวงจรนะครับก
็
อันนี้ต้องขอบคุณทางกรมประมงนะครับที่ส่งเจ้าหน้าที่มาประจำที่ศูนย์ของเรานะครับก็คือถ้ามาที่ศูนย์เราเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ทุกอย่างทั้งด้านพืชสัตว์ประมงอย่างนี้นะครับ
ครบเลยนะคะแล้วทีนี้พูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันกันบ้างค่ะผอ.ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอยู่อย่างนี้ค่ะทางศูนย์เนี่ยได้มีการสนับสนุนหรือช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ยังไงบ้างคะ
ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะรุนแรงนะครับมีพี่น้องเกษตรกรลูกหลานเกษตรกรจำนวนไม่น้อยนะครับที่ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับเราก็จะให้คำแนะนำในเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนว่า3วันจะต้องทำยังไง3เดือนจะต้องทำยังไง6เดือนจะต้องทำยังไง1ปีจะต้องทำยังไงคือกินอะไรนะครับในพื้นที่นะครับก็คือเรื่องของการเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเรื่องของการปลูกพริกปลอดภัยอย่างช่วงนี้ตอนนี้เรากำลังเก็บพริกส่งตลาดที่กรุงเทพนะครับก็สามารถสร้างงานให้กับราษฎรได้ประมาณ600 คนรายงานเก็บพริกเนี่ยก็จะมีรายได้ประมาณวันละ300-400 บาทก็เป็นการประทังชีวิตต่อไปนะครับนอกจากเรื่องของการปลูกพืชปลอดภัยแล้วก็เรื่องเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่เราก็จะมีงานปศุสัตว์ไปสอนชาวบ้านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ในขณะที่ประมงก็จะไปสอนชาวบ้านในเรื่องของการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเชอร์รี่หอยขมงานวิชาการก็จะปลูกพืชถ
ู
กเคี้ยวถูกเลี้ยงถูกส่งคือให้ชอบให้เขาอยู่ได้ในขณะที่ไม่สามารถออกไปรับจ้างทำงานต่างถิ่นได้เนี่ยก็คืออยู่ได้ในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับเราก็จะบูรณาการกันก็จะให้องค์ความรู้ตรงนี้นะครับ
ค่ะก็คือตอนนี้ก็พยายามช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุกวิถีทางที่จะทำให้อยู่รอดได้ดำรงตนเองได้ในสถานการณ์แบบนี้นะคะแล้วในอนาคตนะคะเราจะมีการต่อยอดอะไรยังไงอีกไหมคะผอ.สำหรับโครงการ
อ๋อทางศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์เองเราก็ได้วางเป้าหมายเอาไว้ชัดเจนพอสมควรนะครับคือหลังจากที่เราสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วเนี่ยเราก็จะมองเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อส่งออกและนำรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างเช่นปีหน้าเนี่ยเราจะสร้างกาแฟแบรนด์ภูสิงห์นะครับ
ค่ะ
เพื่อส่งไปจำหน่ายยังร้านกาแฟสดแล้วก็ อนาคตข้างหน้าอาจจะต้องถึงส่งออกนะครับเรื่องพริกก็เหมือนกันเราก็จะทำเรื่องพริกแห้งพริกป่นพริกอะไรเนี่ยเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับ
แล้วอย่างนี้อันนั้นคือเรื่องที่กำลังจะต่อยอดในอนาคตแต่ณปัจจุบันนี้ถ้ามีประชาชนสนใจอยากรับความรู้ดีๆแบบนี้บ้างเนี่ยจะสามารถติดต่อศูนย์ได้ช่องทางไหนบ้างครับผอ.
ทางเว็บไซต์ของศูนย์คือตอนนี้เราต้องขออนุญาตนะครับเราปิดศูนย์ก่อน
ในช่วงการระบาดของสถ
านการณ์โควิด
ใช
่ครับก็ติดต่อทางเว็บไซต์ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์ก็เข้ามาทางเว็บไซต์ของเบอร์ไปเว็บภูสิงห์นะครับได้นะครับเรายินดีให้คำตอบนะครับแต่การศึกษาดูงานช่วงนี้อาจจะต้องชะลอไว้ก่อนนะครับจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19จะคลี่คลายครับ
ค่ะก็คือเรายังไปเจอกันไม่ได้แต่ปรึกษาทางโทรศัพท์ทางเว็บไซต์ทาง Facebook ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ได้นะคะ
ครับ
ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.สมชายมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาอัปเดตในเรื่องของโครงการให้เราได้ทราบกันนะคะจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชดำริไว้จนถึงวันนี้20กว่าปีผ่านมาแล้วก็มีความก้าวหน้าแล้วก็โดดเด่นมากยิ่งขึ้นขอบคุณนะคะผอ.
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่ต้องการฟังรายการย้อนหลังนะคะติดตามได้จากเว็บไซต์ของ JS100 YouTube JS100 Radio Official แล้วก็ทางเว็บไซต์ของกปร.ค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการได้ใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ